mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak. A na to máme tiež dáta.
Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Podľa meteorológov sa leto končí vždy 31. augusta. Tak ako býva v uplynulých rokoch normálom, aj toto leto, ktoré sa to nedávno skončilo, bolo opäť nenormálne. Ako nenormálne, o tom sa porozprávame s meteorologičkou z nášho najlepšieho počasia a klimatologičkou Miriam Jarošovou. Vítaj, ahoj.
Ďakujem, ahoj.
Toto je 24 podcast a moje meno je Jano Mečiar. Miriam, neuvažovali niekedy, alebo nezačali v tých ostatných rokoch meteorológovia, že by prehodnotili, že leto je od júna do augusta? Lebo ja mám pocit, že niekedy sa začína tak niekedy v apríli a končí pri najlepšom začiatkom októbra.
No ak by sme to hodnotili podľa teploty, podľa letnej teploty, tak naozaj sa posúvajú tie hodnoty letnej teploty, teda keď je maximálna teplota aspoň 25 stupňov Celzia, tak sa to posúva k nižším dátumom na jednej strane a na druhej strane sa to teda posúva k tým vyšším dátumom. Ale zatiaľ sa o tomto neuvažovalo, lebo to by musel prísť celosvetový konsenzus. Naše leto je naviazané zase na zimu v Austrálii a v Južnej Amerike a tam neviem, či by boli s tým.
No lebo v našich končinách to v ostatných rokoch už vyzerá tak, že je taká nejaká nemastná neslaná zima, potom nejaké 2 týždne prechodné obdobie a potom je leto. Čiže máme už len dve ročné obdobia.
Potom je leto, ktoré býva prerušené takými vpadmi studeného vzduchu, aby sme si dokázali vychutnať to, že naozaj leto je a potom sa zase leto vráti a niektorí sú radi a niektorí zase, že dokedy to bude trvať.
Tak ono je to fajn, keď je príjemne teplo, len keď je neviem, 35 stupňov týždeň
to
v kuse, to je peklo.
To ti verím.
Poďme sa najprv na to pozrieť z takého globálneho pohľadu, takého celosvetového a potom sa pozrieme aj na to, aké bolo vlastne to leto na Slovensku.
No.
Ja som si pozeral službu klimatickej zmeny Copernicus, to je tá európska služba, ktorá využíva dáta zo satelitov a všetkých možných snímačov a skadečoho. A tam je jednoznačný súhrn, že zase sme mali rekordné leto. Abnormálne, nadnormálne.
Nadnormálne leto, tak. Áno, bolo nadnormálne leto, aj keď počas toho trojmesačného obdobia sa samozrejme vyskytli také dni, dokonca až týždeň a viac to bolo, kedy teda to leto išlo tiež niekde na dovolenku a dostal sa k nám chladný vzduch, ktorý pokazil letný charakter počasia. Hovorím teraz o strednej Európe, ale takéto niečo podobné sa vyskytovalo aj vo Francúzsku, aj v Taliansku a v Španielsku a vždy ten príchod studeného frontálneho rozhrania bol sprevádzaný veľkým hrmotom a buchotom v podobe veľmi intenzívnych búrok, ktoré často prinášali so sebou aj také tie nebezpečné javy ako nárazový vietor, veľké krúpy alebo výrazné zrážkové úhrny.
Keď sa to porovnáva vôbec s niečím, s čím sa to vlastne porovnáva, že čo je niečo nadnormálne, čo je ten normál?
Porovnáva sa to s klimatickým normálom, to znamená s 30-ročným obdobím, počas ktorého toho 30-ročného obdobia sa merajú a pozorujú všetky meteorologické prvky, vrátane napríklad slnečného svitu, vrátanie letných dní, tropických dní, dní s teplotou vyššou ako nejaká hodnota, alebo naopak dní s teplotou nižšou ako nejaká hodnota, zrážkovými úhrnmi po mesiacoch a podobne. V súčasnej dobe máme klimatický normál 1991-2010, ktorý už Svetová meteorologická organizácia odobrila po myslím, že 2 roky skúmala, či vlastne boli dodržané všetky náležitosti, ktoré mali byť. No a tento klimatický normál je už jasne zadefinovaný ako normál, ktorý má v sebe obsiahnuté všetky tie horúce leta a vlastne aj teplé zimy, takže už je úplne ovplyvnený klimatickou zmenou, ale aby sme ešte vedeli porovnať, ako sa to pohlo od toho obdobia, kedy ešte sme o klimatickej zmene nehovorili, tak sa porovnáva ešte aj s normálom 1961-1990.
Mm-hmm. Čiže keď Copernicus píše, že jún až august 2023 bola priemerná teplota 16,77, čo je o 0, 66 stupňa viac ako priemer, to znamená, no, ktorý priemer?
No, tam by to malo byť uvedené, že ktorý priemer,
aha,
pretože náš Slovenský hydrometeorologický ústav uverejňuje zmeny aj oproti novému normálu a aj oproti teda starému normálu. A ešte, aby to bolo také očividnejšie, že naozaj sa niečo deje, tak sa napríklad tá teplota porovnáva aj s teplotou tzv. Predindustriálneho vývoja, kedy je evidentné, že sme ani toľko nevyrábali a ani toľko nespotrebovávali a ani nás toľko nebolo, aby teda sme myslím nás ako ľudí, aby sme vôbec mohli tieto údaje porovnať. Ale tuto si myslím, že je to už ten nový normál, tých 1991.
Takisto tu píšu aj európska, toto bola taká tá globálna priemerná teplota, európska priemerná teplota 19,63, opäť jún, august, a to je o dokonca 0,83 stupňa viac,
vyššia,
ako je normál.
Ale aj tak je to až piate najteplejšie, dalo by sa povedať. A všetky tie letá, ktoré idú tak pekne za sebou, sú letá od nového storočia tisícročia. Hej? Mm-hmm. To znamená, že to storočia tisícročie, ktoré začalo teda tých 2000 a niečo, tam sú všetky tie horúce mesiace, ktoré sme už mali možnosť zažiť. A priznaj sa, že už ti to ani nepríde, keď sa to povie, že povieš si, zas najteplejší. Hej, no, tak si
práve
to tak povieš, zas najteplejší.
Presne, to je
a ešte si prekvapený, že až piaty, alebo až tretie, však mne sa zdalo, že je horúco. No takže už sme v tom, už sa ako žaba varíme.
Presne tak. Ak sa na to pozrieme, zostaňme treba pri tom takomto globálnom pohľade. Viem, že na niektorých miestach sveta sa to prejavilo priam vražednými horúčavami počas toho júna až augusta.
Áno, horúčavy boli vražedné kdekoľvek si v Európe išiel. A keď si išiel aj do Kanady alebo do Spojených štátov amerických, na celej tej severnej pologuli môžeme povedať, že tie vlny horúčav udreli naplno. Na niektorých miestach, ako napríklad Španieli, tí už od jary prekonávali dlhodobé teplotné rekordy a už od jary len čakali na to, že kedy bude prvá 40-ka, kde to bude, ktorá časť to bude. Už vlastne ani, nechcem povedať, že neavizovali mimoriadne teplé počasie, pretože oni v tom mimoriadne teplom počasí, v tom mimoriadne teplom vzduchu
žijú stále.
Tam sa to teda dostávalo od Sahary a stále tam boli. Vlny horúčav, ktoré sme mali v Európe, hlavne časť Francúzska, Nemecka, sever Talianska, tak tam, aby sa vlastne tie vlny horúčav dali od seba nejakým spôsobom odlíšiť, tak ich začali aj francúzski, aj talianski meteorológovia pomenovávať, aby teda bolo jasné, že ktorá vlna horúčav čo priniesla.
Aké dali mena?
No tak sme toto leto mali v júli napríklad Kerberos.
To je
jedna vlna.
Pes, čo stráži vchod do podsvetia.
A druhý bol ešte lepší, Charon.
To je prevozník do podsvetia.
Áno, do podsvetia. A myslím si, že trošičku si to tak zobrali aj so žartom, však čo už mali
čierny
z toho...
humor, áno.
Áno, čo už mali z toho robiť, keď aj jedna, aj tá druhá horúčava vlna horúčav prinášala teploty nad 40 stupňov Celzia niekoľko dní za sebou a tieto teploty zároveň veľmi vyčerpávali ľudí, ktorí v tom priestore žili. Jednoducho, my tu v tej Európe nie sme na takéto teploty zvyknutí a bohužiaľ nevieme na to reagovať.
Pokiaľ viem, ešte som nezaregistroval, že štatistiky, koľko ľudí zomrelo na následky horúčav, to bude asi k dispozícii trošku neskôr, ale každý rok to stúpa.
Každý rok to stúpa a keď hovoríš o týchto štatistikách, tak majú už k dispozícii štatistiky z Fénixu, Spojených štátov amerických, kde 53-54 dní mali teplotu vyššiu ako 100 stupňov Fahrenheita, to znamená teplotu vyššiu ako 43,3 stupňa Celzia. Ranné minima boli na hodnote 34 až 36 a potom to už len sa dvíhalo nahor. A viac ako 20 dní za sebou mali túto teplotu.
Tak ako tak, tam dokázali žiť?
No veľmi ťažko. Veľmi ťažko. A tam teda tá ich národná zdravotnícka služba povedala, že počas tejto doby extrémne vysokej teploty na následky poveternostných podmienok zomrelo viac ako 190 ľudí a ďalších viac ako 350 úmrtí je veľmi silno podozrivých, že za to môže počasie.
A to je jedno mesto?
To je jedno mesto. Mm-hmm. Hej.
Tam si spomínala, že oni tam v tom letnom období mali takú cedulu, uvitáciu, že nie, že vítajte vo Fénixe, ale
vítajte v pekle. No nečudujme sa, bola to teplota, ktorá je už na hranici toho, čo ľudský organizmus vôbec dokáže, pretože bola vysoká nielen tá teplota vzduchu, ale bola vysoká aj tzv. Vlhká teplota, to znamená, ako rýchlo sa dokáže to, čo sa ty upotíš, alebo čo teda sa začneš potiť, ako rýchlo ti to z tela je odvádzané preč. A tuto bola vysoká aj jedna, aj druhá teplota, to znamená, že bolo veľmi nielen horúce, ale aj dusné počasie, ktoré veľmi intenzívne a zle vplývalo na ľudský organizmus. Inak v tomto meste Fénix začali sa takýmito vysokými teplotami zaoberať už skôr a už od roku 2021 majú oddelenie na boj s vlnami horúčav, kde evidentne sa snažia nejakým spôsobom, čo oni vlastne dokážu urobiť, tie horúčavy v meste zjemňovať. Sadia sa rýchlo rastúce stromy, aby teda rýchlo bol tieň. Zriadzujú sa centrálne miestnosti, kde sa môžu ísť tí, ktorí jednoducho musia ísť von, ochladiť také tie centrálne oddychové miestnosti, mm-hmm. kde je to teda klimatizované na veľmi príjemnú teplotu. A hlavne zriadili niekoľko mobilných jednotiek, takých tých opravárov, že sa ti pokazí klimatizácia, tak zavoláš na číslo a oni prídu a snažia sa tú klimatizáciu čím skôr nahodiť, aby keď už teda sami žiadali, aby keď ľudia nemusia, nejak nevychádzajú von, tak aby teda v tom ich domácom prostredí tá klimatizácia fungovala.
No je to nepredstaviteľné, naozaj si neviem predstaviť fungovať v takýchto podmienkach. Ako vlastne tie vlny horúčav vznikajú? Odkiaľ sa to prichádza?
No za to môže rozloženie tlakových útvarov na našom území, myslím teraz Európe, aj na konci augusta a začiatkom septembra sme mali vlnu horúčav vo Francúzsku a v Španielsku. Sú dve také, by som povedala, typické situácie. Jedna typická situácia je taká, že máš nad Európou oblasť vysokého tlaku vzduchu a niekde nad Španielskom máš tlakovú níž a medzi týmito dvomi tlakovými útvarmi ti od juhu zo Sahary ťahá ten veľmi teplý vzduch do Európy. Mm-hmm. To je jedna situácia, tá bola teraz. A druhá situácia, taká by som povedala typickejšia a letnejšia je, že sa nad západnou časťou Európy prehlbuje brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá po svojej prednej strane vlastne tiež nasúva alebo ťahá do Európy veľmi teplý vzduch zo Sahary a na tej zadnej strane zase zateká chladný vzduch a táto brázda, keď sa pomaličky pohybuje, v nej je zvyčajne teda uložené studené frontálne rozhranie a keď sa táto brázda pomaličky vlastne pohybuje, tak ten teplý vzduch je stále tlačený viac do tej strednej a východnej Európy a takto napríklad vznikajú horúčavy u nás.
A potom, keď sa to stretne s tým studeným, tak idú
nie,
búrky.
Dobre. Potom idú búrky, ktorých sme si aj toto leto by som povedala, nie že užili, ale mali sme možnosť mať niekoľko mimoriadne intenzívnych búrok, či už hovoríme o Francúzsku, o Nemecku, Českej republike, o severe Talianska, kde na severe Talianska jednu tú vlnu horúčav, ten Kerberos, tá vlna horúčav bola vystriedaná veľmi intenzívnou búrkovou činnosťou, pri ktorej spadla najväčšia krúpa na území Európy, ktorá, keď si to dal na dlaň a zobral si ten najväčší priemer, tak to malo teda ten najväčší rozmer, tak malo 19 cm.
Tuto, keď trafilo človeka, tak
áno, tie hmotnosť bola okolo pol kila. Tak si vieš predstaviť.
Ako sa to môže udržať vo vzduchu?
No už sa to neudrží.
To sa nabaluje? Že
áno, to sa nabaluje a už keď to teda, keď tá gravitačná sila je väčšia ako tie sily, ktoré to vlastne stále ešte ženú do toho búrkového oblaku, tak vtedy už to spadne na zem. A nechám na fantázii každého, aké asi intenzívne pohyby tam musia nastať, mm-hmm. že takéto niečo tam vznikne.
K tým vlnám horúčav ešte, keď si popisovala tie mechanizmy ich vzniku, ja už mám dosť rokov, teda už môžem aj celkom spomínať. Z toho, čo treba si pamätám z detstva, keď to porovnám so súčasnosťou, tam v tých systémoch poveternostných museli nastať dosť dramatické zmeny za ostatných 40 rokov, lebo v detstve si pamätám, že keď hlásili, že bude 30 stupňov Celzia, tak sme sa tešili, že perfektné,
teplo,
úžasné a boli tak asi 3 dní do leta také, že 30 stupňov.
A
dnes to máme na dennom poriadku.
Ono ani nie je tak o, nejde tak ani o zmenu, lebo tie tlakové útvary sú stále tie isté tlakové útvary. Ide skôr o to, že sa predsa len, či sa to niekomu páči alebo nie, zmenili tie vlastnosti jednotlivých vzduchových hmot. Tá vzduchová hmota, ktorá teda u nás počas leta sa vyskytovala, tak často sa v predpovedi objavovalo, že teplo a dusno. Alebo veľmi teplo a silno dusno. Hej. Mm. Jednoducho, tá vzduchová hmota, ktorá u nás bola, bola nielen teplá, ale mala v sebe aj veľmi veľa vodnej pary. To znamená, že bola taká veľmi, veľmi vlhká. A za to, že bola takto veľmi vlhká, za to môžu tiež mimoriadne teplé vody Stredozemného mora, napríklad, ale mimoriadne teplá voda bola aj v
Atlantickom
oceáne, v blízkosti Floridy a v blízkosti aj Kalifornie.
Tam namerali, boli... tam namerali nejaké rekordy, ak sa nemýlim.
Áno, tam sa namerala dokonca rekordná hodnota teploty viac ako 34 stupňov Celzia, čo keď si to zoberie, že to je oceán, tak je to jednoducho niečo neuveriteľné. Stredozemné more bolo tiež veľmi teplé. Tá teplá voda, veľmi intenzívny výpar, tá vodná para sa jednoducho zadržala v atmosfére. Vzduchové hmoty sa stávali veľmi vlhké a na pocit teda bolo veľmi dusno a potom stačil malý impuls na to, ako napríklad nejaký postupujúci studený front, aby sa z toho vytvárala veľmi mohutná oblačnosť a z nej teda intenzívne zrážky.
Ktoré boli striedané intenzívnym suchom zase. Alebo naopak.
Alebo naopak. No. Ako sa to zoberie? No. Napríklad, keď by som sa mala, samozrejme sucho aj u nás, ale extrémne sucho Pirenejský poloostrov, kde na juhu Pirenejského poloostrova vlastne si predstav, že ti posledný krát zaprší niekedy na prelome marca a apríla, potom máš sucho a začne ti pršať, čo pršať, začne ti liať na začiatku septembra. Takto to bolo napríklad Andalúzia, kde boli lokality, kde celý tento čas nepršalo, alebo keď niečo, tak to bolo nemerateľné množstvo. A konečne na začiatku septembra začalo pršať a zase to bolo na tú druhú stranu, to znamená, že zase to boli extrémy v intenzívnych zrážkových úhronoch.
No, to je presne ukážka toho vývoja počasia za uplynulé roky, že naozaj sa to pohybuje od extrému
k extrému. No tuto ešte, áno, je teda evidentné, že takéto niečo je, všímajú si to veci, len ešte celkom nie sú rozhodnutí alebo nie sú úplne jasné dôkazy, či za to môže klimatická zmena, alebo či teda za to môže klimatická zmena podporená aj javom El Niño. Hej. To si myslím, že to bude celkom zaujímavá debata a výsledky tejto debaty budú veľmi dôležité preto, ako sa pozerať na takéto extrémne javy v budúcnosti.
Ten jav El Niño, ktorý si spomínal, všetci ho poznáme, len asi málo kto si to vie predstaviť. Je to nejaká masa vody v Tichom oceáne?
Masa vody v Tichom oceáne, ktorá teda prúdením je ako keby odtláčaná od západného pobrežia Južnej Ameriky. Všimli si to prvýkrát tí, ktorí tam teda lovili ryby, že ako si tých rýb nie je veľa. Nie je veľa preto, lebo tá voda mení svoju kvalitu. A tá zmena kvality tejto vody sa potom zmena teda teploty tejto vody sa potom presúva do celého klimatického systému našej zemeguly. A keď si niekto povie, že to je ďaleko, nie je to až tak ďaleko, aby sa to okľukov v priebehu niekoľkých mesiacov nevrátilo.
A tam je zaujímavé, že on niekedy sa to vytvorí, niekedy nie, niekedy sa to predpovedá. No.
Už sa teraz robí takto. Tá cirkulácia je známa dlho. Hej? Všimli si to ešte v 19. a 20. storočí, že takéto niečo je, ale to, aký to má vplyv na celosvetovú cirkuláciu, to sa začína podrobnejšie skúmať až zhruba takých 60-70 rokov.
Vrátim sa späť do Európy k tým suchám. Tam sme ešte nespomenuli jednu dôležitú vec. Jedným z tých najviditeľnejších následkov tých súch boli tie požiare, o ktorých sme aj v spravodajstve informovali. Hádam, každý týždeň niekde horelo.
No, toto bolo tiež veľmi zaujímavé, že horela celý taký pás na juhu Európy, cez Pyrenejský polostrov, cez juh Apeninského polostrova, teda cez juh Talianska, až ku gréckym ostrovom a potom teda vlastne aj do Chorvátska. To sa tiež svojím spôsobom musí ešte, nechcem povedať, že preveriť, ale musí sa na to pozrieť aj na poveternostné podmienky ešte podrobnejšie, či to bolo ozaj iba následkom tých mimoriadnych horúčav, alebo či sa táto kombinácia extrémneho sucha a potom veterného počasia a tých požiarov môže opakovať častejšie a či to tiež je následok klimatickej zmeny. Ono totižto jedným zo záverov medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu, toho posledného, je, že sa budú v budúcnosti pozorovať častejšie požiare na veľkej ploche aj v neštandardných lokalitách sveta, ale zase Španielsko, Taliansko a grécke ostrovy nie sú taká neštandardná lokalita v rámci leta a v rámci sveta, že by sa tie požiare nemuseli vyskytovať. Naozaj to bude veľmi zaujímavé a tak ako niekto povie, že to nemôže byť klimatická zmena, iné, že je to jasné klimatická zmena, ja by som počkala na závery tohto medzivládneho panelu. Nech sa k tomu teda vyjadria tí, ktorí, nechcem povedať, to majú v náplni práce, ale vidia do všetkých tých vecí, ktoré súvisia s cirkuláciou na Zemi ďaleko viac.
Vieme, že tie klimatické pásma sa postupne za uplynulé 10 ročia posúvajú smerom na sever, teda smerom k nám. Je možné, že sa dožijeme toho, že takéto požiare, ako boli tento rok v Grécku, alebo ako si spomínal Španielsku, že raz budú tu u nás?
No, všeobecne sa naša republika začína viac podobať na sever Chorvátska. Mm-hmm. To znamená, že tiež také suché a horúce letá a mierne zimy, kde v nížinách Slovenska teda bude absentovať nejaká snehová pokrývka. Takže je dosť možné, že častejší výskyt takýchto požiarov, lebo vždy máme, že niečo horí, ale tá príčina je niekde treba v nejakom turistovi, ktorý si nedá pozor a podobne. Takže či sa u nás tieto požiare budú vyskytovať častejšie a ako často, s akou početnosťou, to tiež si myslím, že klimatológovia u nás zaoberajúci sa klimatickou zmenou tiež k tomu budú mať čo povedať. Mm-hmm.
Ešte, ak zostaneme pri tom pohľade na celú planétu, jedna zaujímavé veci sa počas leta diali aj úplne hore na severe, čo sa týka Arktídy, ľadu a tak ďalej. To sme ešte nespomenuli.
Intenzívne sa tam topil ľad. Mm-hmm. Najmenšie množstvo vôbec bolo takéhoto súvislého kompaktného ľadu. No bohužiaľ, ten teplý vzduch si hľadá cestu aj na sever Európy, veď sme mali v lete také obdobie, kde sever Norska, Švédska bol teplejší ako stred Európy. Jednoducho tak boli postavené tlakové útvary, že ten teplý vzduch sa dostal až takto vysoko a mali tam 30-ky. Mm-hmm. Neviem si celkom dobre predstaviť, čo taký Nori v Tromso s 30-kou, ktorá sa tam začína objavovať častejšie, čo oni z toho budú mať, alebo čo s tým teda budú robiť. No ale áno, tá poveternostná situácia sa zvrtla takým spôsobom, že ten ľad sa topil intenzívnejšie. to zaladnenie bolo menšie a tiež to môže súvisieť so spomínaným javom El Niño.
A tam je ešte jedna vec, tá minimálna rozloha ľadu arktického, to je ľad okolo Severného pólu, tá sa dosahuje niekedy koncom septembra, čiže na to sa ešte počká.
Na to sa ešte chvíľu môžeme na to počkať.
Poďme sa pozrieť na Slovensko. Aké bolo to teda leto, ak vynecháme všetko to okolo nás z toho nášho pohľadu?
No, my sme sa nejakým výraznejším spôsobom neodlišovali od toho, čo bolo v Európe v lete. Tiež sme mali vlny horúčav, tiež sme zažívali takéto dusné, vlhké počasie, ktoré začínal si s rannou minimálnou teplotou 22 a potom si sa cez deň vyšplhal na 35 stupňov Celzia. Takéto sme mali, ale keby teda bolo, že zo pár čísel, tak napríklad v júli, čo je taký typický letný mesiac, ten býva najteplejší, presne, tak tam sme mali v Hurbanove 4 tropické noci, to znamená, že teplota neklesla pod 20 tropická 20, noc.
Aha, hej.
Dva dni sme mali teplotu aspoň 35 stupňov Celzia. Bolo 16 tropických dní, to znamená polovica mesiaca.
To je nad 30?
Áno, to je nad 30 a 28 letných dní. To znamená
25.
Aspoň 25. Mm-hmm. Znamená, že takmer celý mesiac, hej, 3 dní chýbali do celého mesiaca, sme mali 25 a viac a z týchto dní bolo, teda z tých mesačných dní bolo 16 tropických a ešte z tých tropických boli 2 dní s 35 stupňovou teplotou. No, niekto si povie, že však taký liesek, hej? Liesek na severe má podľa klimatického normálu v lete za celé leto 0,8 tropického dňa. Hej?
Za celé leto,
keď si to tak zoberieš. Ale v júli mal jeden tropický deň a 13 letných dní. Mm-hmm. Hej? A tiež to tam má 31 dní mesiac, takže liesek sa tiež už stáva, nechcem povedať, že vychytenou
letnou
destináciou, ale akože tak trošku s úsmevom. No a v auguste dokonca mal liesek 15 letných dní.
Mm-hmm.
To znamená, že polovica mesiaca aj v liesku bolo aspoň 25 stupňov Celzia.
Mm-hmm. To znamená, že z takého celkového pohľadu bolo to tiež to leto tak teplejšie, ako
bolo
je normál?
Bolo teplejšie, ako je normál. Samozrejme, od lokality k lokalite sú lokality, kde to bolo silno nad normál, ale sú lokality, kde to bolo iba normál, ale v každom prípade sa to tiež radí k letám, ktoré sú tie teplejšie. A ešte bolo toto leto tak netypické tým, že keď si spomenieme na august, ktorý priniesol na začiatku augusta, teda vyslovene by som povedala veľmi studený vzduch.
Bola taká zima celkom.
Presne, no. Akože pomaly na Kysuciach a Orave už začínali kúriť, lebo aby teda ten vzduch trošku prehliali. Tak si predstav, že tá druhá polovica augusta sa vrátila celá tá situácia, ktorá tu bola v júli, to znamená to horúce, dusné počasie a ešte koncom augusta sme mali teploty na území Slovenska 35 stupňov Celzia a viac. A k tomu všetkému teda vysoký tlak vodnej pary, keď to preložím do normálneho, veľmi, veľmi dusný charakter počasia a plynulo sme prešli do septembra.
Tiež mám pocit, že to leto bolo vlhkejšie, ako bolo, ja neviem, treba z minulý rok. Mám pocit, že minulý rok bolo väčšie sucho, teraz viac pršalo.
Zrážky sa posledné roky správajú veľmi neštandardne. V lete všeobecne sú zrážky, ktoré sú prehánkové a búrkové. Toto leto sa lokálne pri búrkach vyskytovali výrazné zrážkové úhrny, kedy za hodinu spadlo viac ako 60 mm zrážok. Vyskytovali sa búrky, ktoré boli supercelárne, to znamená trošku taká vyššia verzia búrok, jednoducho povedané. Veľmi často sa pri búrkach vyskytovali aj tie nepríjemné sprievodné javy, ako napríklad krupovitie. A vyskytoval sa aj silný nárazový vietor, ktorý vlastne koncom augusta trošku vystrašil obyvateľov na západe Slovenska, osviežím trošku, že Podhajska.
Áno,
kde sa chvíľu špekulovalo, či to nebolo tornádo, ale bol to iba výtok takého, intenzívny výtok studeného vzduchu na pomerne veľkej ploche, ktorý tiež dokáže priniesť veľké materiálne škody. Či to bolo ono alebo ono, sú na Slovensku miesta, kde by asi prijali tých zrážok trošku aj viac, pretože aj keď sa tam objavila nejaká prehánka alebo búrka, v zápätí ten návrat teplého počasia zase veľmi rýchlo tú pôdu vysušil.
Lebo u nás na juhozápade Slovenska napríklad, ja viem, že je to možno neštandardné miesto alebo neštandardná plocha v rámci Slovenska, u nás pršalo tak normálne. Ja si nepamätám, že by bolo niečo nejak mimoriadne extrémne.
No, boli aj na juhozápade Slovenska búrky, ktoré priniesli výraznejšie zrážkové úhrny, ale celkovo tie silné búrky, ktoré zostanú v pamäti, tak to bol hlavne východ krajiny.
Zemplín napríklad, áno, myslím, na Zemplíne
áno.
Bolo.
A na konci mesiaca aj Kysuce, kde boli tiež veľké škody spôsobené vetrom, polámané stromy, problémy so strechami a podobne.
Myslíš na konci mesiaca teraz? Augusta. Aby som myslel, to nahrávame tento podcast 11. septembra.
Na konci augusta. Uh-huh.
Je tých extrémov viac, alebo keď pribúda sa to porovnáva s minulosťou?
Pribúda ich, tých extrémnych javov v počasí pribúda. A tiež sú ľudia, ktorí aj fundovanie podkutí, ktorí si myslia, že je to spôsobené tým, že máme lepšiu a kvalitnejšiu zaznamenávaciu techniku. Hej? Že keď sa ti niečo stane alebo niečo sa ti deje, tak zapneš na mobile a nahrávaš a hneď to dávaš teda von. Iní tvrdia, že nie, že je toho viac preto, lebo naozaj sa začína tá atmosféra správať neštandardne v dôsledku toho, že je tam oveľa viac skleníkových plynov, skleníkové plyny, teda klimatická zmena, že sa to celé viac roztáča a preto sa to teda správa neštandardne a jedným z tých dôkazov neštandardného správania sa atmosféry je aj pribúdanie týchto nebezpečných javov. Či už sú to silné búrky a s intenzívnymi prejavmi, alebo naopak, či je to teda prúdenie toho veľmi teplého vzduchu, či sa zvyšuje množstvo vln horúčav. To všetko si myslím, že je vášnivé debaty.
Ale to je potom problém aj pre meteorológov, pretože v extrémne počasie sa dá extrémne ťažko predpovedať, lebo to človek nevie, kde to udrie.
Áno, Tomáš, pravdu. A aj keď sú k dispozícii numerické predpovedné modely, v tom základnom alebo v tej základnej črte sa tie modely dokážu ešte zhodnúť. V čom sa nedokážu zhodnúť je, aké intenzívne prejavy, napríklad ten postupujúci front nad naše územie môže mať. Hej? Nedá sa to povedať, tak ako keď som začínala, keď mi starší kolegovia hovorili, že však sa pozri, čo to robí v Čechách a podľa toho, no to už nie. Sú rovnako, dovolím si teda tvrdiť, že sú rovnako silné búrky aj v Čechách, keď to prichádza z Nemecka do rozhorúčeného prostredia. Prejde to Českou republikou, urobí to veľmi nebezpečné búrky, či v južné Čechy, Vysočina alebo Ostravsko. A človek by mal pocit, že už sa to vyčerpalo a príde to na Slovensko, ako keby sa to zregenerovalo a pokračuje to územím Slovenska ďalej a prináša to teda problémy a prináša to veľké škody aj na Slovensku. Miesto toho, aby sa to naozaj, nechcem povedať, že ten studený front, ako keby sa pri tom postupe vyčerpal, tak niekde na hraniciach sa ešte zregeneruje a prináša to veľmi podobné, ak nie silnejšie prejavy počasia ako v tej spomínanej Českej republike.
To znamená, že na čo sa máme pripraviť? Ako, ja neviem, samozrejme budem sa ťa pýtať, čo bude, aké bude budúce leto, alebo čo bude na Vianoce. To sú také obľúbené otázky.
Áno.
Ale predsa len ten vývoj do budúcnosti sa na základe tých klimatických modelov ako tak dá, nehovorím, predpovedať, odhadovať.
No, faktom je, že ten optimistický model, kedy by sa to mohlo otepliť do 1,5 stupňa, to už je pase. Hej? Teraz sa hrá o to, aby sa to neoteplilo viac ako o 2 stupne, pretože na každú, teraz už môžem povedať, desatinku stupňa Celzia, keď to bude teplejšie ako normál, sú naviazané javy, s ktorými si my ešte celkom dobre nevieme dať rady. Hej. My môžeme dať do predpovede, že očakávajú sa búrky aj výrazné, hej, ale aj vieme, že sa tá búrka na území Slovenska bude vyskytovať, lebo máme rozličné indikátory, ktoré nám hovoria o tom, že či sa môže búrka vyskytnúť, alebo nemôže, ale my nevieme, kde sa tá búrka vyskytne. Takže my jediné, čo môžeme, snažiť sa tie predpovede robiť čo najpresnejšie, v zmysle, keď neviem príklad, že to bude v Čadci, tak aspoň povedať, že severná časť alebo severozápad Slovenska má väčšiu pravdepodobnosť na takéto niečo ako juh stredného Slovenska, aspoň takýmto spôsobom. A samozrejme, my ako spoločnosť musíme byť pripravení na to, že treba asi mať aj u nás v tom lete, povedala by som v tom meteorologickom lete, teda od júna do augusta, mať nejaké priestory, ktoré budú klimatizované, aby tí, ktorí musia ísť von, si mali v prípade, že sa necítia veľmi dobre, kde odpočinúť a kde nabrať sil.
Čiže aj tie ďalšie leta budú horúce.
Horúce.
Neviem, či sme skončili tak nejak optimisticky, ale tak realisticky by som povedal skôr. Ďakujem ti veľmi pekne za zaujímavý rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.